habeen wanaagsan dhigista yaal ku soo dhawaada idaacadeena caawa ee qaybta Soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
Waabeen 24ka November sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 17ka iyo 19ka mitir band iyo bogga voasomali.com. sidoo kale ismida magaalooyinka geeska Afrika ayaad naga dhageysanaysaan idaacadda caawa. Waxaa idinla socodsiinaya anigu Jamaal Axmed Cismaan iyo Ibrahim Xasan Danduri.
bada idaacadna caawa aad ku maqli doontaan dhigistaal waxa kamida warbixin aanu ku eegayno waxa salka u ah khilaafada siyaasadeed ee Soomaaliland.
Sirkin Sharmubti madaxweynuhu intaas u haynaya, guurtii intaas ay haynaysa, baarlamaanku intaas u haynaya, deegaanku intaas u haynaya, midba hayn guurtii waa sidii baarlamaanku waxa ay Soomaalida masaalay iyo loogu taray ka daran deegaanka loo mana kordhin deegaankeena imis oo goortii meeshii la geeyay lama geeyin maliskii halkii wajiga uu leeyahay.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixinaynu ku eegayno murannada masaajidda Soomaalida ee Yurub.
Waxaa wax ka qoray ilaa dhowr majaladood ama murgeysyada ugu afka dheer ama idaacadaha wadanka kuwooda ugu afka dheer. Culimada dhowr goor bay halkii yimaadeen, isku dayeen in la xaliyo. Meelo kala duwan baa looga yimid, laakiin waxay u muuqataa in xal loo la'yahay arrintan oo ay arrin maaragtay adag ay tahay.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan mucaaradka Jabuuti oo walaac ka muujiyey guddi la sheegay inay eegi doonaan dadka loo magacaabo xilalka dowladda ka hor inta aan golaha wasiirada la geyn.
Barnaamijkii haweenka iyo qoyska xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Allahu naxariistay waxaa maanta magaalada Muqdisho gaar ahaan gudaha Xalane lagu dilay oo xabad ay kula dhacday Almaas Elman oo ay walaalo ahaayeen Ilwaad Elman oo gabar u laysa nabadda sanadkan ku jirtay dadkii loo sharaxay abaalmarinta caalamiga ee nabadda ee Nobel Peace Prize. Almaas oo la sheegay inay la shaqeynaysay xafiiska xiriirka iyo isgaarsiinta ee midowga Yurub ayaa waxay xabadi kula dhacday xilli ay saarnayd gaarigeeda oo marayay dariiqa isku xira Xalane iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ee gudaha Xalane. Maxamed ayaa waxaa kaloo ay walaalaha ahaayeen Iimaan Elman oo ka tirsan saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Waxay hore ula soo shaqeysay intii u dhaxeysay sanadihii 2016 iyo 2017 safaaradda Soomaaliya ee Kenya. Qoyskeeda ayaa ka shaqeynta arrimaha xuquuqda aadanaha iyo nabadda ka dhacday aabahooda Elman Cali Axmed oo 9kii bishii March sanadkii 1996 lagu dilay magaalada Muqdisho. Faahfaahinta la xiriirta xabadda ay u geeriyootay Almaas ayaan weli kala cadeyn. Amisom oo gacanta ku haysa ammaanka Xalane ayaan weli war rasmi ah ka soo saarin arrintan. Sidoo kale saraakiisha dowladdu ay VOA-du la hadashay waxay sheegeen inay weli baarayaan arrimahan. Wixii faahfaahina ee kasoo baxana idaacadeenna soo socda ayaad ku dhegaysan doontaan.
Madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaane ayaa sheegay in ay ka guuleysteen waxa ugu yeeray cadowga dalka. Ruuxaane ayaa hadalkaasi waxa uu ula jeeday dibadbaxyada ballaaran ee loogu soo horjeedo xukuumaddiisa ee maalmihii u dambeeyey ka socday dalka Iiraan. Dibadbaxyadani ayaa waxaa sabab u ah sare u kaca ku yimid qiimaha shidaalka. Madaxweynaha Iiraan ayaa khudbad uu ka jeediyey telefishinka dalkaasi waxa uu ku sheegay in dibadbaxyaasha dowladda taageersan ay muujiyaan inay ka tiro badan yihiin kuwa dowladda ka soo horjeeda.
Booliiska rabshadaha ka hortaga ee dalka Zimbabwe ayaa maanta sunta dadka ka ilmaysiisa iyo jirdilba isugu daray taageerayaasha mucaaradka dalkaas kadib markii ay surtaa ku sameeyeen hadal jeedin uu sameyn lahaa hogaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi Nelson Chamisa. Boqolaal ka tirsan taageerayaasha mucaaradka ayaa isugu soo baxay bannaanka hore ee xarunta dhexe ee xisbiga MDC ee caasimadda Harare kadib markii xisbiga loo diiday bannaanbax ballaaran oo ay ku qabsan lahaayeen fagaaraha Africa Unity ee ku yaalla magaalada. Chamisa ayaa qorsheynayay inuu taa beddelkeeda taageerayaashiisa kala hadlo balakoonka dhismaha ee xisbigiisa uu ka degan yahay magaaladaasi Harare. Booliiska ayaa goobta yimid si ay dadka u kala racdeeyaan. Waxyar kadib markii dadka halkaasi isugu soo baxay ay bilaabeen heeso iyo ciyaaro qayb ka ah ololaha da shamiis ayaa la filayay in uu taageerayaashiisa kala hadlo xaaladda guud ee dalkaas oo ay ku jirto dhaqaale xumo muddo dalka ka taagnayd musuqmaasuq iyo waliba xaaladda aadka u daran ee caafimaadka ee waddanka Zimbabwe. Dhaqaalaha dalka Zimbabwe ayaa waxaa curyaamiyey sanado badan oo maamul xumo oo ee maamulkii madaxweyne Robert Mugabe iyadoo madaxweyne Mnangagwa uu ku guuldareystay in uu dib dhaqaalaha u dhiso taasi oo keentay in badan oo reer Zimbabwe ah uu xaalkoodu sii xumaado.
Ciidamada Mareykanka ayaa maanta sheegay in laba askari ay ku dhinteen diyaarad nooca qumaatiga u kaca oo ku dhacday waddanka Afghanistan. Baaritaan ayaa socda la xiriira sababta diyaaraddaasi ay u soo dhacday. Si kastaba ahaatee, warbixin hor u dhaca ayaa tilmaamaysa in diyaaraddaasi aanay u soo dhicin weerar kaga yimid dhanka cadowga. Dhimashadana ayaa tiradu guud ee askarta Mareykanka ee sanadkan uga dhimatay dalkaas Afghanistan waxay ka dhigaysaa 18 askari. Goorshii horeysay kooxda Taliban ayaa waxa ay sheegtay in gobolka bari ee Logar ay ku soo rogeen diyaarad ay leeyihiin militariga Mareykanka oo nuuceedu yahay Chinook. Afyaanu hale Taliban ayaa sheegay in diyaaraddaasi loo soo diray in ay weerarto saldhig Taliban ay ku leeyihiin aaggaasi. Waa adag tahay in ilo wareedyo madax bannaane laga xaqiijiyo in diyaaraddaasi ay Taliban ka haliso ay tahay midda Mareykanku ay sheegeen inay soo dhacday. Dhinaca kale, weerar ay Taliban xalito ku qaaday saldhig militari oo ku yaalla gobolka waqooyi ee Kunduz ayaa waxay ku dileen 13 ka tirsan askarta dowladda Afghanistan, iyadoo dhowr kalena ay ku dhaawaceen, waxaana Taliban ay sheegtay in dagaalhaninteedu ay gacanta ku dhigeen qalab militari oo yilay saldhiggaasi.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, waxaan ku bilownay Soomaaliland waxaa maalmahan ka tagnaa amru siyaasadeed u dhexeeya xukuumadda iyo xisbiga mucaaradka ee wadani. Kadib markii guddoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro uu ugu baaqay taageerayaashiisa diidbax, inkastoo markii dambe ay baajiyeen murankan u dambeeyey ayaa salka ku haya guddiga doorashada oo dhowaan ee magacooday xukuumadda Soomaaliland, kaasoo xisbiga wadani uu ka biyo diiday. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa argiisa kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Muranka siyaasadeed ee ku soo noqnoqonaya Soomaaliland ayaa dad badan oo odoroso arrimaha siyaasadda ee Soomaaliland waxa ay muujinayaan inay suuragal tahay in arrinta xudunta uu amurankaasi soo noqnoqonaya ay tahay ku dhaqan la'aan dhinaca shuruucda la xidhiidha doorashooyinka Soomaaliland. Tusaale ahaan, dastuurka Soomaaliland ayaa qoraya muddo xileedka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisu inay tahay 5 sano, hase yeeshee waxaa jira taariikh ahaan in muddo kororsigu si caadiya ugu soo noqnoqdo Soomaaliland. Xasan Guure waxa uu in badan u soo taagnaa dhacdooyinka dhinaca siyaasadda.
Teeran buu bixiyey dastuurku, waxaanu dastuurkeenu teeran buu bixiyaa. Madaxweynuhu intaasuu haynaya, guurkiisu intaasay haynaysaa, baarlamaanku intaasuu haynaya, deegaanku intaasuu haynaya, midaba hayno. Guurkiisu waa 8 jir. Baarlamaanku waa 15 imika la leeyahay oo lagu daraya. Ka daran deegaanka loomana kordhin deegaankeena imika, oo goortii meesha la geyn jiray lama geynin. Maleytikiin halkii way joogaan wali xukumaya.
Marka sidan oo kale hore ay muranno siyaasiyo u dhacaan, inta badan waxa Soomaaliland ay gudaheeda ku dhamaysan jirtay isu tanaasul wada tashi iyo iyada oo markaasi ay qaybaha kala duwan ee bulshadu ka qayb qaataan isu soo dhaweynta dhinacyada kala durkay ama muranku ka dhaxeeyo. Xasan Guure ayaa aaminsan
nimanta ilmadeero warkan uu yarkan uu yarbin inuu saasi ku qabnay inuu waxna uu nidaam taqaday loo dhimay gubanaysa adduunka isbedelaya regional lines dubaa Soomaaliya powers cusub baa soo baxay powers kooda adduunka isu soo sitay tartan baa jira waliba gobol aad aan ku nool waxa kale iyo kaga wadeen inuu kaga duwanayn ee kaga duwanayn ee kaga duwanayn koonfurta aan soo gudbinay waxa kamid ah aan dhowr qof baa walaacay waxa ka duwanay ubad madax weyn international intervention kale yara
sargeynta
dishaya ayaan ku yahay maanta waxaan hubaa ama inay inagu jirto ama inagu jiri doonto ama gobolka ka dhalato inagu xeeran Carab, Djibouti, Soomaaliya, Ethiopia haga dhalato ama Mareykan iyo Saudi Arabia haga dhalato labada power ee geysay sports life panel way badi asid bin inta ugu badan Soomaaliya dadka badacsan aqbal oo ogow inay jirto sidaad uga baxaysaa isabtiyo tan waxaan qabanaa dariiqii aynu haynay ugu xidhmay waxa muhiim ah in ogow dadkeeda cid qabiil ma jirto qabiil ma jirto waa been may qabiil.
Marar badan ayaa dadka qaar ay ku taliyaan in madaxweynaha iyo xisbigiisu ay isu soo dhaweeyaan dadka ay doorashadu kala kaxaysay
si kaliya qabaayo kubadda dadka waxa way horta aan aqbalo inaan mas'uuliyad muusaahay ee rama ahayn ina guuran ahayn ee inay nidaamkeena saxaato taasi waxa dawladdu ay tahay maanta muusi ugu dhawi maanta muusi ugu dhawi saaxiibkii ugu dhawi oo jecelahay waliba inuu qabto maanta taskay soo yaraay halka ku jira maanta loogu baahay bay muusaay dhaan halka isku baxo taakan talada la keenay in loo dhan yahay qodobada saamiga anaga maqantay qodobada waxa laga gashay inta qolo ka waxan filaday inta waxa soo dhigtay halkan dadku wuxuu baahan yahay inuu wada shiro isu yimaado wax isla la dhigo xisbi kale ma midayn kara ma dadka
Cabdiraxmaan Ismaaciil Xuseen Cabdiraxmaan Cadami waxa uu si dhow ula socdaa arrimaha ka socda gobolka waxa uu aaminsan yahay in muranka siyaasadeed ee waqtigan taagani aanu ahayn mid komishanka la xiriira oo kaliya balse laba sano ka hor doorashadii dhacday aan wali laga bogsan
marka loo eego muranka ee xisbiga mucaaradka gaar ahaan wadani iyo xukuumadda iyo xisbigeeda kulmiyeen dhex yaala waxay isku hayaan uu ka yar yahay waxaan aaminsanahay wax badan isma hayaan khilaafkoodu iyo murankoodu waxaan maanta laga sheekeynayo ma ahan qabaalo doorashadii madaxtooyada madaxweynaha mudane muuse uu ku guuleystay xisbiyadii kalena ku waayeen oo loolan adag iyo kambeyn culus dhex maray anigu waxaan qabaa inaan weli laga bogsan khilaafaadkan iyo murankan inaa kaas bay dabada ku hayaan khilaafkii berigaa jiray ayaan weli ka harin murankana isay ku salaysay
deganaanshaha iyo nabadda Soomaaliland ka jirta waa mid caalamku inta badan isha ku hayo sidoo kalena waxay ku taalaa gobol inta badan ay ka jiraan qalalaaso siyaasadeed Cabdiraxmaan Cadami ayaa mar kale muujiyey halka laga filayo in madaxda Soomaaliland ay ka fikiraan iyo sida ay arrintaasi meel ka hooseysa u joogaan
gobolkan aynu ka mid ka nahay ma degan argagixisa ka jirta dagaalo sokeeya ka jira dowlado aanay siyaasadoodu deganayn baa ka jira inkastoo la ictiraafsanay Soomaaliland haddana qayb bay ka tahay deganaashaha gobolka oo iyadii baa degan marka gobolkan wareersan baabay u tahay muxuu ahaayey wax u tahay deganaashaheeda inagoo keliya inuu maatay dowladaha reer galbeedka iyo quwadaha waaweyn ee danaynaya inay dal gobolkan xasiliyaan sida soomaaliya etoobiya imika waxoogaa jira meelo kale ee xoolaha badan ee lacagta badan ku bixiy way og yihiin ma aqoonsana Soomaaliland laakiin haddana doorkay ku leedahay xasiloonida gobolka wadanadaynu ugu xeeranayna doorkeynu ku leenay way ogyihiin marka madaxdeennu inay ku xisaabtaan mas-uuliyad inay saaran tahay nabadda xataa ka badan ta Soomaaliland ka saaran wayna ogaadaan inay gobolka xataa isku leeyihiin saameyn waxay qabtaan amba nabadday adkeeyaan inay sidaa u fahmaan
Qadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhigaysanaysaan Washington baahinteena fiidnimo ee wajirada kugu soo jeedinayaan Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray farsamaduna waa Jimmy Faria khilaafyo xoogan ayaa ka jaagan qaar ka mid ah masaajidda ay maamulaan Soomaalidu qurbaha khilaafyadaasi ayaa lagu saleynayaa hardan ka dhaxaya dadka maamula masaajidda oo la aaminsan yahay in salka ay ku hayaan qabyaalad iyo firqooyinka kala duwan ee culumada masaajiddaasi gacanta ku haya Saare Cabdi Axmed oo warbixintan ka diyaarisay ayaa si gaar ah waxa ay ugu eegaysaa masaajidyo khilaaf uu ka dhacay oo ku yaala Yurub
تدبعات كان أمباي إهد مركي مسجد كتوفيق إكويا لما قالادا أصلا إيه دالك النوروي إي كسر لح موقدين موقالوه داد صود دوباية أو قدية دا مساجد كاسية كواسي أو سجر علماء الدين هوين إيه قدية دا مساجد كأو قاركوت وقايلينيا مسجد كي إن أو قيبساني هاي سلامر كاسينا وكاد لح عبور ميجب هادو مركاسو قبيلو إيه قاركوت أفكا كل فنيين قدية مسجد كان أيال دورتا لبادي سنبا مر لكن سإنت بدن وحاق لافكا وسيكر لمركي لنعيدا dhinac kamid ah uu ku qancay sida la sheegay markii la soo gudbiyay gudigii ugu dambeeyay ee la doortay sidoo kale tana gudigii gudigaasi ka soo horeeyay ay sheegeen inay yihiin kuwa saxda ah ee sii wadaya talada masjidkaasi qaar kamid dadkii aan la xiriiray waxay ii sheegeen in amurta ugu weyn ay tahay maamulka masajidka oo la isku hayo hase yeeshee dhinacyada qaar kood laga dheehan karo ama ay u abaabulan yihiin hab qabiileed dawladda Norway ayaa waxa ay ii sheegeen dadkii aan la xiriiray in masajidkaasi ay siinayso lacag ku dhaw 7.8 milyan oo lacagta Norway ah isla markaasina ka badan 700 oo kun oo dalkan Mareykanka lacagtiisa ah waxa Maxamuud Cabdi Jaamac oo kamida labada garab ee ishaayo ee gudiyadaasi kala sheeganaya masajidkaasi aan weydiyay waxa khilaafkooda uu salka ku hayo
sidaaba masajidka waxa la aasaasay 1995 markaas oo Allahu naxariisto Umar Faaruq uu noogu yimid meeshaan oo isku keenay xarakooyin iyo jaaliyado kala duwan oo kala farfadhiya mid walba ay waxay lahayd sadar waa haysto mawla ciidana ay leedahay markuu isku keenay isaga magacaan Tawfiiq Islaamic Center u bixiyay isaga gudigii ugu horeeyay baa la magacaabay xeerka ugu horeeyay majidku u leeyahay baana la qoray markaa wixii inta ka dambeeyay dadku dad walaalaabay ahaayeen tirada dadka ee xubnaha ka noqonayaana way badanayeen markii ay dadkii bateen oo lacagna aan aruursanay baan waxaan isku daynay inaan meel anagu aan leenahay aan isna dhismahaas bilow VC dibaatadu halkaas ka bilaabatay markii loo dhaqaaqay lacag aruurin oo dadka ay bilaabeen inay lacagti aruuriyaan baa waxa socday Soomaali mashruuca majidka markaas loogu talagalay oo 9 nin ah oo aan xeer iyo dastuur laakiin la yiri mashruuca masjidka wakiil ka tihiin nimankaas baa waxay sameeyeen qorshihii wax lagu dhisay qorshe ka duwan oo barbar socda ayay sameeyeen qorshahaas oo asiga ay bisaajiga fulo wareegi lahayd iyagu ay u lahaan la masriibta u qaadan lahayd
laakiin dhinaca kale ee ka soo horjeeda dhinacaas ayaa waxay ii sheegeen in doorashadii 2 sano ugu dambeysay la qabtay masajidka oo ay ku soo bixi lahaayeen gudiga 22 kooxnood ee la doortay oo khilaafka intiisa badan ku saleysan yahay kadib markii gudigii hore ay diideen inay aqbalaan Ahmed Maxamed Abdulla Ahmed Qare wuxuu ii sheegay inuu yahay gudiga dhawaantan la doortay kii ka sii horeeyay wuxuu iga waramay waxa dhankooda ay u heystaan in khilaafkan uu sal u yahay
sanadkii ugu dambeeyay doorashadii dhacday markii loo diri lahaa gudigii ku soo baxay doorashadooda la diri lahaa loo diray waxa jira meel hay'ad dawladdu leedahay oo laga rajis gareeyo ururada iyo shirkadaha iyo wax dhan ay leeyihiin laga diiwaan geliyo markii aanu rabnay inaan u dirno annaguna aanu meesha ka wareegno gudiga cusubna rejisterka la geliyo ayaa qolo group 3-9 qof ah ayaa waxay direen warqado been abuur ah oo ah inay ayagu ay isu sheegayaan gudigii la doortay inay yihiin ayagoo isticmaalaya gmailo ayagu ay samaysteen oo ay magaca ururka u ekaysiiyeen loogadii ururku lahay shicibno iyo protocol iyo nidaamkii sida loo dirayay u direen markii ay u tagay barnaamijkaas oo hay'addii labadii markay aragtay labadii anaga waa nagu soo celiyeen waxay dheer anaga awood aan ku kala saarna malihin
Maxamuud Cabdi Jaamacna wuxuu iga jawaabaya wuxuu arrinkaas uga jawaabi lahaa
waxa jira laba organization oo isbarbar yaalo oo midna uu dhismaha ku qoran yahay ilaalintiisa iyo dhaxtirtiisa midna waa organization kaas sameeyay waa organization ka saxda ee dabta ee wax walba go'aan kale iskale marka inqilaab bay waxay damcay inay ku sameeyaan dhismihii oo dhan inay iyagu horta isku qoraan oo awalan waxay ka bilaabeen ururintii lacagtii la aruurinayay bay gaar waxay u sameysteen xeerar iyo qawaaniin aan dadku la ogeyn oo ay iyagu hoos ka sameysteen oo ay sheeganayaan inay iyagu leeyihiin dhismaha la dhisi doono kow labo markii la dhistana in aysan noqon doonin wax la bedbedelaya ay dhimasho kaga tegi karaan meesha kabacdina lacagtii markii la soo aruuriyo dhismihii la dhameeyey ayay waxay sameeyeen gudi la doorto 22 ahaabay gudigii bay meesha ka tuureen kabacdina waxay intay dhexdhigeen wax la yidhaahdo conflict dhexdhigeen bay kala direen kabacdina waxay keeneen 12 oo iyagu ay wataan oo u shaqeynaya
dowladda Norway ayaa dhaqaale aad u xoogan ku bixisay masaajidkan oo malaayiin lacagta waddankaasi ah waxaa inta badan loogu talagalay lacagtaas in ilmaha yaryar lagu baro quraanka iyo madrasooyinka waxyaabaha u baahan yihiin yihiin habka dugsiyada lacagtaasi waxa sidoo kale loogu talagalay qaarkood in lagu bixiyo qarashaadka masaajidku u baahan yahay iyo dadka shaqaalaha waxa dawladda cabashooyin kale gadisan oo dhinacyada gudiyada isfeer soconaya isku haya masaajidkaasi markii ay u gudbiyeen ay go'aansatay inay joojiso lacagtaasi wargeysada ugu waaweyn dalkaasi iyo warbaahinta qaybaheeda kale gadisan ayaa qoray khilaafka dhanka saba waxa uu dhanka kale ku eedeenayaa in uu boob iyo dhac iyo wax faramaroqsi uu asagu wado dawladda Norwayna waxa ay ka taagan tahay dawladda Norwayna waxa ay ka taagan tahay jaaliyada Soomaalida iyo masaajidka muslimiinta suba ha ku soo heshiyaan arintan waxa jira culimaa u diin ka kala yimid dhinacyada dalalka Scandinavian ka iyo Europe iyo sidoo kale ta Soomaaliya kulligood xal arintan ayay u waayeen Umar Cabdi Afey waxa uu degan yahay magaalada Oslo ee dalka Norway waa suxufi isla markaasina aan nin madax banaan oo shaqaysta
waxa la aad xasaas u ah kadib markii khilaafkan uu dhacay soo banaanka uu soo baxday dhibaatadan waxa wax ka qoray ilaa dhowr majaladood ama murgeysada ugu afka dheer ama idaacadaha wadanka kuwada ugu afka dheer idaacadda markii uu horeysay soo qortay waxa la yiraahdaa NRK waana idaacaddan maaragtay qaranku u leeyahay jurnaalkooda ku soo qoreen dhinaca kalena saaray walaalo culimada dhowr goor bay halkan yimaadeen isku dayeen in la xaliyo meelo kala duwan baa looga yimid laakiin waxay u muuqataa in xal loo la'yahay arrintan oo ay arrin maaragtay adag ay tahay
haddaba xalku maxaa u yahay waa su'aasha qof walba uu isweydiinayo marka la su'aashaasi waxa aan weydiiyey axmed qare
wallahi abaayo walaal xalku waa on labo waxa meel anaga waxaan joognaa wadan nidaam la hoos sharci lahaan ognaa aw aan joognaa masaajidka waxa dhaqaalaha siiyo waa dawladda ma ahan dad Soomaaliyeed ma siiyaan laba shay haddii conflict uu yimaado ama iskhilaaf in dadku dhexdooda ka heshiiyaan waa wado oo ayagu walaalnimadooda iyo diinkooda iyo qiyamka ayagu ay leeyihiin inta ku wada hadlaan ay ku heshiiyaan waa wado furan waa la isku dayay wadadaas dad culimaa isku dayay dad badanaa isku dayay waana diideen oo jaanibka hadda leh waxba la boobay iyo waxba la dhacay diiday culimo Soomaaliya iyo Iskandareefiyaanka saga timid ugu dambeeyay gashay ayaga ka diiday wixii xal ahaa
si lamida sidaasi culimada dhankoodu maadaama ay ku noogeen arintan isla markaasina ay adag tahay waqtigan in dhinacyadu ay xal isu soo dhawaansho ay gaaraan maxamud jaamacayaan asaguna weydiiyay waxa ay ku tanaasulayaan iyo xalka dhankooda
xalku waa fudud yahay dad baa meesha tan dhistay caruurihii iyo haweenkii sidaan kuu sheegay banaankii ka taagan yihiin culimadii waa ogtahay walaalay culimadu agteena qiimay kuleeyi culimadu waa dad agteena sharaf kule bal u badilaya walowma oo yaba leeyahay ma baa ciisay kada waxa ka sheega baa qarariga qalb xanuun baa daga qabeys marka dhibaato ka taala gangis baa meesha qabsaday yal suuq baa qabsaday qabiil shaqo kuma lahan dadka iyaga ay ka dhasheen dad ehelu sharaf weeyay dad ehelu diin weeyay
si kastaba ha ahaato kuma eko mushkiladan masaajidka ku yaala Oslo ee kaliya ee sidoo kale to arimaha isku qabqabsiga gudiyada khilaafyada dhinacyada diimeedyada iyo sidoo kale habka qabaailada masaajidada loo furanayo sanadihii ugu dambeysay ayaa guud ahaan qurbaha qabsatay warbixintan mid xigta waxa aan ku eegi doonaa masaajidada waqooyiga Ameerika iyo Kanada iyo meelo kamida Yurub iyo sida dhibaatooyinkan ay uga jiraan
Zara Abdi Ahmed ayaa warbixintaas soo jeedinaysay halkaad wali naga la socotaana waa Washington
dalka Jabuutina waxa maalmahan ka tagnaa dood la xiriirta go'aanka gudiga mas'uuliyiinta xilalka loo magacaabo qiimeeya inay xilalka u qalmaan iyo in kale ka hor intaan golaha wasiirada la horgeyn gudigan ayaa waxa wareegtay kumeel gaar ah kumeel mariyay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele wariye BOE Ramadaan Muuse warbixintan soo diray
arrintan ayaa hadalhayn badan ka dhalisay dhinacyada siyaasadda Jabuuti xagga mucaaridka siyaasadda duqii hore magaalada Jabuuti ahna gudoomiyaha xisbiga Raad ee aan haysan sharciyada xisbiga Cabdiraxmaan Maxamed Geelle oo loo yaqaan Cabdiraxmaan TX ayaa sidan igu bilaabay hadalka
runtii waa arrin lala yaabo weeye qaraarkani madaxtooye ee soo baxay wuxuu awoodda ka xayuubinayaa golihii wasiirada oo halka la geyn jiray marka cid la magacaabayo waayo golaha wasiiradu awood buu leeyahay wax ku magacaabo laakiin hadda waxa muuqata in guddi la sameeyey xubaya guudiyaal iyo agaasime ayaa la hor keenayaa inta golaha wasiirada la geynin iyaka ama diidi kara ama ogolaan kara taasina waxay wiiqaysaa dowladnimada iyo sharaftii iya karaamadii ay lahaayeen wasiiradu
gudoomiye markii aad reactionkaaga bixinaysay bartaada twitterka waxaad kaga warantay in aan arintan kale hore loo arag maxaad u jeedaa
waxa la yaaba oo wax lala yaaba ah in xugayaal guud guddidaasi ku jira iyo director ama agaasime ay celin karaan, diidi karaan ama ogolaan karaan qaraar degelay oo ku magacaabayo wasiir agaasime ama xogeye guud. Taasina waa wax nasiib darro ah, waa wax aanan horey loo arag, waa wax aanan lagu aqoonin dawladnimada.
Dadka qaarkii waxay u arkaan in qaraar wanaagsan tahay oo mas-uuliyiinta intaan ugu degdegin shirka golaha wasiirada in la keeno marka loo magacaabayo, in horta la sii shaandheeyo xoogaa oo loo sameeyo guddi hordhaca sidan oo kale oo iyadu kasii baarandegto heegta soo kolka dariiqii dawladnimo caadiga lama socdo.
May awoodda waxaa iska lahayd golaha wasiirada ayaa lahaa, iyaka eegi jiray, iyaka falanqayn jiray, iyaka ogolaan jiray ama diidi jiray. Hadda isbaara loo dhigtay, qaadaca tariiq baa loo samaystay. Marka shanta qof cidda ay ogol yihiin uunbaa golaha wasiirada la geynaya.
Haddaba wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka ee dowladda Jabuuti, Cusmaan Ibraahim Rooble, oo ah guddoomiyaha guddigan cusub, ayaa ka jawaabay arrimahaasi isagoo marka hore ii sheegay in guddigan ay hawlgashay oo durba ay u fadhiisatay hawlaheega.
Sida aan u wala naqaanaba waxa weeyaan qaraarku markuu soo baxo u seexo madaxweynuhu markaa yarba amal falkiisa ayaa maadatay la bilaabayaa. Marka insha allahu tacaala waa lagu amal falaya,
weli kumaydaan shaqeyn, laakiin
waa lagu shaqeynayaa. Haddii mar soo baxday waa lagu
shaqeynayawaxdhaqanwasiirka shaqsigii uu islahaa ambaagaasima guud aanba xogeeyey guud u magacaabo horta guddidan ayuu keenayaa oo ka baarandegaysa
waa runtaas. Waxaa horta uu soo gudbinayaa uu soo cabirayaa in uu doona isbedel inuu ka sameeyo masalan wasaaradiisa weyaha guud ahaato mas-uuliyiinta waaweyn ha ahaato boosyagii oo dhan buu keenayaa uu usoo bandhigayaa guddidabaa eegaysa. Marka ay guddida isaga u keenaya guddida la eegaysa marka kadib ayay guddidaasi maaratay
wayna ka ogolaan karaan, wayna ku diidi karaan.
Marka maaha marka waxa weyaan isaga waa la qaadaya, waxaa la eegayaa inay boosyagu dhanyahay markaan loo gudbinayaa maaratay sidaas ayaa lagu doranayaa ninkii mas-uulka ee tayada.
Laakiin ma ku diidi karaan wasiirka soomaaliya ku xilin karaan?
Waa bixin bay ka sameynayaan ay u sheegayaan oranayaan sidaas sidaas laweyaan saaweyaan halkaaba lagu fiican yahay intaaba lagu fiican yahay. Marka sidaas guddidaasi waxa weeyaan waa guddida diyaarinaysa magacdhowga mas-uulka sarsare weyn
maxamed kani wasiir guddidaasati awl wasiirku gacantuu iska qabsan jiray oo shirka golaha wasiirada kusoo bandhigay.
May awl wasiirku gacantuu kuma qaadin inuu laba tegin meele waxay ahayd hab iminka waxaa la doonayaa in siyaasadda madaxweynaha jubnada Jabuuti Mulaye Ismaaciil Cumar uu doonayo inuu ka hirgeliyo in marka la dooranayo qofka ee la cayimayo qof mas-uul dan oo aqoonta u dhan tahay experience kiile maadatay suu shaqaynayo oo shaka kar ah hawlkar yaa la doonaya. Marka waxa weyaan sidaa la ajliyeed waxa weyaan dekolba waxaa la galayaa horumar baa la galayaa. Marka tan waxay ka mid tahay siyaasadda lagu dhaqmayo ilaahay haduu ilaaho ee la doonayo in shaqaaluhu ay usoo jeedaan ay xilkoogana sidii ilaahay maatay uu ku ogyahay sidii waajibka ahayd inuu uga baxaan.
Wasiir marka ma waxba la saluugo mas-uuliyiin baa la arkay hawshoodii kasoo bixin
saluuga jeegisa anuma arkin, laakiin waxaa la doonayaa wax kastaba eg wasaaraddii shaqaalaha maadatay waxaa maratay aan inta aan wasaaradda shaqaalaha aan joogo waxaweyaan waxaa la doonayaa in oo la isla qaatay in siyaasadda lagu cayimayo mas-uuliyiinta waaweyn in dib maadatay laga dhigo loo soo wada jeedo dhammaan wasiirka maadatay ay khusayso iyo wasaaradda shaqada iyo maadatay xukuumaduba ay u wada dhannaadaan.
Waxa la hadalhayaa wasiiradiibada karaamadii laga qaaday marka ma u malaynaysaa asxaabtii kale ee golaha wasiirada aad kuwada jirteen maadaama adigu aad guddoomiyo tahay guddidan waxaa la yidhi xitaa xaagaan baa jiri doonta oo saxaan ma aragtay isu yimaada maxaa
weyaan eg waa sheeke aad rakibi sidii dhimi kartaan magaran. Laakiin waxa weyaan inta waxaa laga eegaa waxa wanaaga laga eegaa waxaan ma la hagaajinaya mise lama hagaajinayo. Hagaag ma keenaysaa tayo ma keenaysaa shaqo wanaagsan ma keenaysaa kalsooni ma keenaysaa intaaba lagu gulliyay
xagga mucaarif oo kale maxaa looga jawaabi karaa markii leeyin arrintan waa wax lala yaabo.
Wallaahi anigu arrintaas su-aashaasi waxaan u malaynayaa in ay tahay ninkada mucaaradka uu iska hadli karaya, laakiin hadalkiisaasi waxaa qurux badan inuu mar kastaba ka fikiro dalkiisa ka fikiro uu ka fikiro hagaaga dalkiisa barwaaqada dalkiisa wanaajinta dalkiisa anu intaa uman oran lahaa jawaab.
Ramadaan Muuse, V O A, Jabuuti.
V O A.
waxaan soo gaaray dhegeystayaal qaybihii kaasana idaacaddeena qodobadeedu ku soo maqana waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo barnaamijka haweenka iyo qoyska. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu dorkaroona.
Allaah naxariisto, waxaa maanta magaalada Muqdisho gaar ahaan gudaha xerada Xalane lagu dilay Almaas Ilman oo ay walaalaha hayeen Ilwaad Ilman oo gabar u ololeysa nabadda sanadkan ku jirtay dadkii loo sharaxay abaalmarinta caalamiga ee nabadda ee Nobel Peace Prize. Almaas oo la sheegay inuu shaqeynayay xafiiska xiriirka iyo isgaarsiinta ee Midowga Yurub ayaa waxay xabaday kula dhacday xilli ay saarneyd gaarigeeda oo marayay dariiqa isku xira Xalane iyo garoonka Muqdisho ee gudaha Xalane. Marxumadda ayaa waxaa kaloo ay walaalaha hayeen Iimaan Ilman oo ka tirsan saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. faahfaahinta la xiriirta xabadda ay ugu yeertay Almaas ayaan weli caddayn. Amsumo gacanta ku haysa ammaanka Xalane ayaan weli war rasmi ah ka soo saarin arrintani.
madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaane ayaa sheegay inay ka guuleysteen waxa ugu yeeray cadowga dalka. Ruuxaane ayaa hadalkaasi waxa uu la jeeday dibadbaxyada ballaaran ee loogu soo horjeeday xukuumaddiisa ee maalmihii u dambeeyey ka socday Iiraan. dibadbaxyadani ayaa waxaa sabab u ah sare u kaca ku yimid qiimaha shidaalka. madaxweynaha Iiraan ayaa khudbad uu ka jeediyey telefishinka dalkaas wuxuu ku sheegay in dibadbaxyaasha dowladda taageersanay ay muujiyeen inay ka tiro badan yihiin kuwa kasoo horjeeda dowladda.
Biliiska rabshadaha ka hortagay ee dalka Zimbabwe ayaa maanta sunta dadka ka ilmaysiistay iyo jirdilba isugu daray taageerayaasha mucaaradka dalkaas kadib markii ay surtaag ku sameeyeen hadal jeedin uu sameyn lahaa hogaamiyaha mucaaradka ee dalkaas Nelson Chamisa. boqolaal ka tirsan taageerayaasha mucaaradka ayaa waxaa isugu soo baxeen bannaanka hore ee xarunta dhexe ee xisbiga MDC ee caasimadda Harare kadib markii xisbiga loo diiday bannaanbax ballaaran ay ku qabsan lahaayeen fagaaraha African Union ee ku yaalla magaaladaas. Shamiza ayaa qorsheynaya inuu taa beddelkeeda taageerayaashiisa kala hadlo balakoonka dhismaha oo xisbigiisu degan yahay magaalada Harare. Liiska ayaa goobta yimid si ay dadka u kala dareeriyaan wax yar kadib markii dadkii halkaasi isku soo baxay ay bilaabeen heeso iyo ciyaaro qayb ka ah. Shamiza ayaa la filayaa inuu taageerayaashiisa kala hadlo xaaladda guud ee dalkaasi ay ku jirto dhaqaale xumida muddada baahneyd muddada dheer ka tagnayd waddankaasi musuqmaasuq iyo weliba xaaladda dadka aadka ahi u daran dhinaca caafimaadka.
ciidamada Mareykanka ayaa maanta sheegay in laba askari ay ku dhinteen diyaaradno aqoomaatiga u kaca ah oo ku dhacday dalka Afghanistan. baaritaan ayaa socda la xiriira sababta diyaaradaasi u dhacday. si kastaba ahaatee, warbixin horudhac ah ayaa tilmaamaysa in diyaaradaasi aanay u soo dhicin weerar ka yimid dhanka cadowga.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada xubinta dooda gooban waxaa inala socodsiinaya Xasan Kaafi Qoyste.
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa hakad iyo dib u dhac aad u weyni uu ku yimid howlihii dhismaha maamulo samaynta galmudug oo horey uga soconayay magaalada dhuusamareed ee caasimadda galmudug. waxaana jirta in ilaa iminka aan loo howlgelin soo xulista xildhibaanadii ka mid noqon lahaa baarlamaanka cusub ee galmudug, iyadoo guddigii farsamada doorashooyinka maamulkaasi iyo odayaal dhaqameedkii wax soo xuli lahaaba ay intooda badan ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. haddaba maxaa lagu micnayn karaa inay jiitamaan dadaalada la xiriira dhismaha maamulkaasi yeesha saaran tahay mas-uuliyadda dib u dhaca arrintani? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen Gadoon oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda Galmudug, iyo wasiirka tamarta iyo biyaha ee maamulka Galmudug Axmed Shire Falagle. waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir Xuseen.
waxaan rabaa wax yar inaan dib u laabto. dowladda federaalka Soomaaliya markii arrimaha Galmudug ay soo fargelinaysay waxay ku celcelin jirtay in aysan rabin mandate-kii Galmudug in la dhaafo oo ku ekaa 4 July. sida ay dowladdu statement-yo badan iyo communique badan soo saartay ku cadeysay, sidoo kale dowladdu waxay soo saartay habraac loo mari doono dhismaha maamul loo dhan yahay ee yeeshaan dadka dega deegaanka ballaaran ee Galmudug. intaas wixii ka dambeeyay dowladdu waxay qaadaysay tilaabooyin kala duwan. waxay sameysay in ay maamulkii Galmudug ee midoobay ee kala ahaa Galmudugtii cadaada lagu dhisay iyo maamulkii gobolada dhexe ee culimaadiinka Ahlusunna Waljamaaca ee ciidamada u taageen ee Djibouti ku soo heshiiyay inay kala dhantaasho si ay u hesho daaqad ama irid ay ka gasho galmudug way ku guuleysatay waxay ku guuleysatay inay isticmaasho deegaankii galmudug ee ahlusunnadii ka tilneysay dhusamareeb iyo gurceel inay iyadu si gaar ah u heshiiso madaxweyne xaafna lagu qasbo inuu dhusamareeb ka baxo eedaas waxa iska leh dawladda federaalka Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya tilaabooyinka ay qaaday ma aha tilaabooyin ku taageeraya umada galmudug in ay helaan maamul umada ku wada kalsoon tahay oo si wada jir ah dhowtii markuu dhismo hoggaankiisana loo soo dhaweeyay
haye wasiir
ee runtii anigu inta aan ka ogaa waxa weeyaan dawladda federaalka iyo dawladda galmudug oo madaxweynaha fadhaxdu u yahay arin ay isla meel dhigeen ahayd in arinta la dadajiyo laakiin dawladda federaalka ayaa waxay waday hawl ah isla war jabeeco waxa isla waxa istaajux weeyaa qeyladhaan ayaa waxay ka soo yeertay beelaha kala duwan oo oranaya hadii la ku rooyay deegaanka kale wuxuu wax ku qaybsaday waa hab beeleed oo ah 19 beelood wixii ka saaida lama yeeli doono marka iyo sunno wal jabeeco leh sunno wal jabeeco wax ku rabna labadaas qodob ayaa wixii laba qodob oo qatara meel loo dhaafa ay aragtay waxaan isleeyahay dawladda federaalka hormuudka hawsha labada qodob ayaa hakii oo ay meeshii uga dabaalan lahayd ayay ka fakareysa halkadka markii jiraa inuu saasi aan maleenaya sababtu waxa si adag oo u soo baxaya oo deegaan uga soo baxaya galmudu 19 beelood inay ahayd 19 beelood waxa ka sibayeen hadii hal xabo oo magac kale la sameeyo inaysan qayb ka noqonaynin dawladnimada xagga kalena sidaan ognahay soo loo jabaaco lambar dawladda kuleeshiisa jira hadii hal xabo ka dhiman yahay inaysan qaadinay ba sheegan marka arintaas ah ka sar isleh
bashiir waad maqleysaa wasiirku waxa uu sheegay in hakadka uu ka yimid arinta wax qaybsiga ee beelaha galmudug adiga maxaa dawladda ku eedeynaysaa
eeda dawladdu waxay ku leedahay ahlu sunna 35 xilibaan iyada heshiis kula gashay inay siinayso iyadoo markii hore ka tala galin odayaashii dhaqanka ee soo dhisay galmudugtii hore saxayaashina aha iyadoo markii hore ka tala galin markii dambe arintu banaanka u soo baxdana iyada ka aamustay markii oday dhaqameedadu ay dhahayn anagu awood qaybsigi aan wax ku dhisanay wax aan ahayn oo aan yeelayna ma jirto markii ay dhahayn dawladdu in ahlu sunna heshiis la gashay way sheegtay waxay hadana dib ka sheegtay in aysan odayaasha dhaqanka ku faragelin karin in ahlu sunna 35 xilibaan la siiyo isku qasbi karin in gudiga farsamada doorashada galmudug laba markii loo qaybiyo qaybna dhinaca wasaaradda arrimaha gudaha oo matalaysa dawladda federaalka Soomaaliya ka imaaneyso qaybta kalena ay ka imaaneyso ahlu sunna wal jamaa'a oo shalayba ka qayb qaadatay in maamulki madaxweyne xaaf hoggaaminaya lama jaxaabiyo waxaan ognahay iyadoon ahlu sunna ogeyn raalina ka ahayn in saq dhaxay habeen barki madaxtooyada Soomaaliya wasaaradda faafinta laga akhriyay 13 xubnood oo wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ku dhawaaqday gudiga farsamada doorashooyinka oo dhinaca ka socda xafiisyada xafiiska madaxtooyada dadka shaqeeya xafiiska ra'iisul wasaaraha dadka shaqeeya dadka socda wasaaradda arrimaha gudaha in la magacaabo ahlu sunna arintaas aad uga biyadiiday wixii sheegana waxay ahayd in ahlu sunna ayaguna ay gudi kale ay ku khilaafayaan gudigaas ay sameeyaan taasoo ayadana arinta cakirtay muddo asbuucyo aad loo hadal hayay
axmed shiro waad aragtaa sida saaxiibka uu doodda u dhigayo adiga hadii aan ku weydiiyo ma ku raacsan tahay arintaas
ana mar walba waxa qeybeynana shacabiga galmudug meesha u bataan oo jecelin jecelka galmudug waxayna tusheen dadkan aan dhusreeb ka tagnay madaxweyne isfacin buu soo dhaweeyey anagana ma ay difaacin adaada markii raiswasaaradu isfacin u soo dhaweeyey nama ay difaacin qaalka imarka tagnay raiswasaaradu isfacin isfacin u soo dhaweeyeen nama ay difaacin waxaa soo baxay marka dadku ay rabaan xasan cali khayr iyo reer galmudug farmaajo reer galmudug labadooda in laga sugeeyo in galmudug saacada ay sameeyaan anaguna ku taageerina waan garab socdaa sababta ilaa isbarbar ordoba fiican ayaa la hadda sunna iyo dawladdu ku leh waa cilada farsamo wax weyn ma ahan cilada farsamada faraha intaan ogeyn faraha lagu hayaa maalmaha soo socda waa dhamaan arrimo oo farsamo oo la rabo inaysan wax il duufin ayay wax yar maqane khilaafka galmudu waa dhamaaday wuxuu ka dhamaaday gacanta dawladdu ku soo dhamaaday waxa la sugaa waxa weeye dawlad mideysan oo lagu faraxsan yahay oo dawladdi Soomaaliya ay hormud ka tahay
bashiir wasiirku waxa uu tilmaamayaa inay socdaan dadaalo lagu doonayo in hawshii maamul u sameynta galmudug ay dib u bilaabato adiga ma ku muuqataa rajada caynkaas ah
dawladda federaalka Soomaaliya shaqadeeda iyo doorkeedu maba ahanba inay umada reer galmudug ayadu madax u sameeydo doorkeeda dastuurku siinayo ma aha dawladda federaalka Soomaaliya institution-ka dawliga ay galmudug ka dhisan inay ku taageerto inay doorasho umada reer galmudug ay ku soo saartaan baarlamaankooda iyo madaxweynahooda sida u dhici lahayd doorasho nabad ah oo xor iyo xalaal ah inay ku taageerto ayaa doorkoodu yahay ma ahane dawladdu inay ayadu qof ay jeceshahay ama ay la jeceshay inay galmudug hoggaamiyo inuu isoo saarto oo ay kor u keento doorka dawladda dastuurku siinayo horta ma aha muddo 4 bilood maamulka galmudugu ma shaqeynayo institutionki wasiirkan hadda dhinac laga fadhiyo dad iga la qayb galaa waa ixtiraamaya wasaaradiisii mar ay ugu dambeysay inuu soo qoona laga yaabo oo xitaa hilmaamay galmudug wasaaradeeda ma shaqeynayaan institutionadeeda dawliga ma shaqeynayaan ciidamadeedii wakalka ahay ee heer state ama heer galmudug ma shaqeynayaan dawladda federaalka Soomaaliya ee ciidamada galmudug kor wa keentay xamar ka qaaday galmudug dawladdu waa ku duushay waxayna rabtaa administration keeda iyo nidaamkeeda heegalkeeda dawliga inay afduubto
Ahmed Shire adiga sidee u aragtaa arintan Bashiir uu soo hadal qaaday ee ku aadan in dawladdu aanay ixtiraamin shuruucda galmudugu degsanayd
waxaan islaaday way fududaysaa sababtu waxa weeyaan constitution ka Bashiir jeegayo cid ama qabiil ha noqoto ama koox ha noqoto hal magaalo oo inta isku timid tele constitution lagu xadgudbo ma jirto hal aqoonyahan qadooda ma jiro hal deegaan oo diida ma jiro waxa soo hartay ciidamadii anaga u taagtay weynay xariirtooda iyo qaybtooda mid walba barku arkay dadka dawladdu kaantay ayay isku labis noqdeen isku xaraga noqdeen ku daydeen disability sida u qaateen ay barbar yaahayaan shuruud la'aan odayaashii meesha loogu tagay sida odayaash xabar ka yimid oo kala dadku isla dadkii ayay qaabka hadalkii sida kala u qaateen oo la sacbinayaan oo la jaan qaadeen arrimaha marka la qiimeeyna waxa weeye aan Bashiir ku uga diidan wax weeye constitutionki waa cid u dooso oo dawladda ay dawladdu ka diid xilibaanaan ka diidin aqooyahan baan diidin cid ka soo horjeeda male qof waliba si in ciid ay tahay ayaa wadooyinka wixii dawladda ka socdaa galmigu dhan loo sacbinayaa oo la taageerayaa ciidamadii waa aragti mataban ayay ilaa dhusrad awood jirta waxay isula horjeeba hal inuu si misteeg u dhintaa dhisay inta kale waxa weeye dabayl amal bay ahayd dadka reer galmudug 199 deegaanka dowlad joogo waxay muujiyeen haddii la kala dowladdu inay hawshan waddo ay wax mirdhaan ka soo saarto ugana dambeeyaan
ugu dambeyntii waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Bashiir
saddex qodob oo aan ku talinayo inaan hoos ka xariiqaanaba dawladda federaalka Soomaaliya waxaan leeyahay galmudug oo tabaaleysan oo ay ka taalo oo qabaailka khilaafka dhex jiro oo deegaanada qaar ay loolan siyaasadeed iyo dana gaar isku hayaan ka dhex jiro ayaa fursad u hesheen inaad umurteeda faragelidaan adinku waliba dariiq qaldan u maray waxaan leeyahay galmudug dariiqii aad u marteen markii hore ku gasheen wuu qaldana hadda u soo laabta dastuurka aqliga u soo laabta tilaabooyinka inta dhiman waxaad u qaadaan si ka fiirsi leh si taxadar leh si aad wada ilaalinaysaan danaha dadka dareenka dadka aad ilaalinaysaan tilaabooyinka inta dhiman u qaada ayaan leeyahay dawladda federaalka Soomaaliya qodobka labaad oo ku talinaya waxay tahay galmudug waxay soo jirtay 4 sano ayadoo loo dhanyahay dawladda federaalka Soomaaliya waxaan kula talinayaa inay taas xasuusnaato taladana ku darsato galmudug maadaama ay 4 sano soo jirtay dad soo hoggaamiyay ay soo maamulaya jira dadkaasna inay talada wax ka siiso qodobka ugu dambeeya si galmudug doorasho xor iyo xalaal ah u dhacdo nidaamka ama habraaca loo marayo doorasho xulista xilibanada dowlad goboleedka galmudug iyo doorashada gudoonka iyo doorashada madaxweynaha galmudug intaba nidaam daahfurnaan ah inay soo bandhigto
haye axmed dhinacaaga xalku muxuu yahay
halku waxa weeye galmudug wax badan soo jirta waxa ragaad inay wax weeye hadda batal deegaanka mudug mar walba madaxweynaha ayaa noqonaya hadda ola program ama madaxweynaha leenahay ma jiro wixii la rabaa la keenay tagay cadaalada waxay lahayd magaalada baarlamaanka laga dhigo wax hadda ka murmay male meeshii baa la geeyay taganta dhusabara waxay lahayd magaalada sidaas wax ku haysay murar male hadii laakiin hadda inta leenka dhinac kale loo jeediyo meeshii laga soo gooyo loo jeediyo waxa weeye meeshii kulaasa hadda waxa weeye dawladda oo lagu wada kulso yahay dhagaha dadkaana maqleyna deegaankaanu qiimeynana dawladda madaxweyne xaafa uu yahay dawladdana sharciyadu waa rutis way haysaa sharciyada wax noo diidan male wasiirada waa shaqeynaa hawshana waa qabsanaa anu hadda halkaas shaqaano imid oo wada birimaha saadaba dhusaraa ka noqonaya wasaaradii waa furan yihiin caburin kama jirto halka waxaan leeyahay maanta wuu soo gabagabooday hadda reer galmudugna hadii ilaahay ku idmaayo waxaad ogeyd baana kala raacay waxaan leeyahay haruub ninkiisa la ogyahay ninka doonaashil dawladdu wax weyn bay galmudug ka qabatay haddana faraha ku haysa mana xaqiri karno inta dhimana waxaa ilaahay kala jeedaya inaad dhamaystiro
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Bashiir Xuseen Gadoon oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda Galmudug iyo wasiirka tamarta iyo biyaha ee maamulka Galmudug Axmed Shire Falagle. Tan iyo kulanti dambe, nabadeen.
Senada Hassan Kaafi qoysta ayaana dooda gaaban soo jeedinay haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska waxaa soo diyaarisay oo soo jeedinaysa Aashi Ibrahim Aadan
kulanti wanaagsan dhigistaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo aan ku eegayno sanduuqa tabantaabo ee xarunta horumarinta qoyska guriga Samoo ee magaalada Muqdisho oo wada qorshey dhalinyarada qaba baahiyaha gaarka ah ee ku nool magaalada Muqdisho uga caawinayso dhismaha qoyskooda. Xarunta horumarinta qoyska ee guriga Samoo ee magaalada Muqdisho waa xarun ay sanadkii 2016 ka aasaaseen dhalinyaro isu tagtay oo ka shaqeeya caawinta dhalinyarada da'yarta ah ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. Sanduuqa tabantaabo ee xarunta guriga Samoo waxaa madax ka ah Dr. Idil Maxamed Cabdiraxmaan waxay iga warantay sanduuqan iyo waxa loogu talagalay.
Sanduuqa tabantaabo waa sanduuq mutadawacnimo loogu talagalay dhalinyarada Soomaaliyeed in lagu caawiyo dhanka qoyska, in qoysas loogu dhiso iyo in shaqo abuur loogu sameeyo labadaba. Marka sanduuqaas oo qorshihiisa soo socday ilaa iyo 3 sano ayaa hadda la daahfuray, shaqada ugu horeysa oo la rabo in la qabtana waxay tahay in laisku guuriyo dhalinyaro Soomaaliyeed oo qaba baahiyaha gaarka iyo sidoo kale in shaqo abuur loogu sameeyo. Waxaan hadda ka hadlayna waxa waa wax qorshe hore u degnaa oo 3 sano ka hor la sameeyey. Tabantaabo macnaheedana waa taageerid oo kale ee u taagan tahay maadaama dhalinyaro la garab istaagayo oo laga caawinayo in mustaqbalkooda noqdo mustaqbal qurux badan, isla markaana bulshada wax kor u ah. Tabantaabo waa taageerid, saasaa magacaas loogu dooray.
Sanduuqa tabantaabo ayaa waxaa loo aasaasay in uu gacan ka siiyo dhalinyarada gaar ahaan kuwa gurdoonka ah ee aan haysan dhaqaale ay qoys ku dhisaan. Dr. Idil ayaa sheegaysa in qorshahoodu yahay inay gacan ka siiyaan lamaane kasta oo dhalinyaro ah oo xarunta ugu yimaada gargaar, balse ay mudnaan kale leeyihiin.
Sanduuqa waxaa horta si gaar loogu talagalay dhalinyarada Soomaaliyeed gabi ahaan, laakiin waxaa hadda fayska koowaad loogu talagalay qoysaska leeyahay. Fayska koowaad waxaa iska leh dadka baahiyaha gaarka qabo, fayska labaadna dhalinyarada inta kale ee soo hirto waa la kal horeeyaa baahiyaha dadka ay kala qabaan soo maahan. Marka fayska koowaada waxay leeyihiin dadka curyaamada, fayska labaadna waa dhalinyarada inta kale soo hirto. Dhalinyaradana waa sii kal horeeyaa dadka aan shaqada haysanina ka horeeyo, kadibna dadka shaqada haysto isla markaa u baahan caawinaada.
Dr. Idil ayaan weydiiyey halka ay ka timaado lacagta lagu shubo sanduuqan ee lagu caawiyo dhalinyarada iyo sidoo kale qaabka loo maamulo.
Lacagta waxay ka imaataa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed marka laga reebo dadka ajaanibka ah ama hay-adaha ajaanibka ah. Waxaa ugu talgalna ummadda Soomaaliyeed inay iyaga dhexdeed iscaawiyaan iyagoo gacan banaanka ka jirta ay soo geleyni. Dadka ugu badan oo lacagaha laga qaadayana waa dhalinyaro, maadaama sanduuqa ay leeyihiin dhalinyaro, isla dhalinyaradaasi in isku caawiyaan. Waxaa kaloo ku xigo dadka ganacsatada Soomaaliyeed, hay-adaha dowliga iyo culamaa diinka iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed intaba, qof walba intuu awoodo waaye.
Marka waxaad ii sheegtaa sidee dadka sanduuqan lacagta ku biirinaya lacagta idin siinaya deeqda ama sadaqo miday doonta ahaatee sidee ugu dhiirigelisaan ama uga dhaadhicisaan inay sanduuqan lacag kusoo shubaan ama wax kusoo darsadaan?
Soomaalida sidaa ku taqaanin dabeecad waxay leeyihiin oo haddii wanaag loo bilaabo inay wanaagaas isku garab istaagaan, waana dad jecel inay istaageeraan. Anaga waxyaabaa ugu muhiimsan ee nagu yaqaanaa bulshada Soomaaliyeed waxaa waaye in aan u istaagnay qoysaska Soomaaliyeed isitaankooda inaan ka shaqeyno. Xaruntana ma ahan wax hadda la baranayo oo bulshada hadda kusoo kordhay oo hore u jirtay. Wax kale oo aan sameyno oo isleenahay ummadda waa lagu dhiirigeliyaa ma aha, ma jiraan. Keliya waxaa sameynaa wacyigelin iyo inay tahay waxaan baahi taagan oo islamarkaana loo baahan yahay in wax laga qabto.
Bilowga sanadka 2020 ayuu sanduuqani qorsheynayaa inuu 5 qoys ka caawiyo dhismaha qoyskooda cusub. kuwaas oo sida Dr. Idil sheegayso u badan dad qaba baahiyo gaar ah.
Qorshaha waxa noo qorsheysan shan qoys, laakiin waxa hadda noo qoran ilaa 10 qoys kaban dhalinyaro oo baahiyaha gaarka qabo. Waxaan rajaynaynaa marka haddii ay lacagta aan ugu talagalnay ay noo gaarto in 10 qoys loo guuriyo inaan u guurno, laakiin budgetkeena koowaad shan qoys aan ugu qoran. Cala qoys waxa ugu talagalnay horta 5,000, 5,000 waxay kala tahay 3,000 oo shaqo abuur qofka loogu sameynayo, iyo 2,000 oo xaflada arooskiis iyo wixii ku bixi lahaa loogu qabanayo.
Aqalkii reer ku degi lahaana?
Waxaa laga yaabaa 2,000 wixii aroos ka geli lahaa, ama haddii aqal noqoto, ama haddii xaflad aroos noqoto, 2,000 ee qofku u noqoto. Taas ku dayaalaynaa, laakiin waxay u badan tahay in xaflada arooska ee tahay oo aqal wixii ku jirinay.
Marka ma kala dooraysiinaysaan qoyska in 2,000 aad ugu tala gasheen inaad xaflad ugu qabataan iyo inaad aqalkii ugu dhigtaan ay degi lahaayeen qoyska?
Aad iyo aad, haa. Sii ka maqan markaas, haa, sii ka maqan. Dhalinyarada qaar waxay haystaan aqalkii oo lacagtii arooska ku dhigan lahaayeen haysan. Dhalinyarada qaarna waxay haystaan lacagta arooska. Marka qofka asee ku xirantaa, wixii ka maqan in arooskaas ee la siiyo isla markaana shaqo abuur loogu sameeyo inta kale. Wiil hadduu macsiyah oo kale, waa inuu haysto gabadh uu guursan lahaa. Anaga gabadha ma u keenayno, wiilkana gabadh uma keenayno, gabadha uma keenayno. Laakiin dad islako oo diyaarsan oo israday oo reerkoodina ay og yihiin waa dadka isku guurinaya.
Samiira Maxamed Cali waa gabar aragga naafaka ah oo ku nool magaalada Muqdisho. Waxa ay ka mid tahay dhalinyarada ku jira diiwaanka lamaanayaasha uu sanduuqa tabantaaba wado inuu ka saacido kharashka guurkooda. Waxa ay iga warantay sida ay uga mid noqotay dadka ku jira liiskan.
Waxaa uga mid noqday waxaa la sugudiya xab aan la xiriirnaa la sugudiya marka waxaa la yihi barnaamijkaas jiro marka adiga ka qaadanaysa. Marka waxay igu baheen barnaamijkaas qolwaas guulisan ee wadaa ka qaadigeysa waxaa waxaan ku yabaa si kalgala marka aniga iyo qofka asaasi ina laba yana waxaa la yihi magaalyadii nambarkii la sugudiya sida anigaa sugudiya nambarka.
Maxaa lagugu soo bandhigay adiga oo lagu yiri barnaamijkaasa jiray ka qayb galaysaa? Maxaa lagu soo doontay?
Waxaa micnaha dadka waxaa la soo doontay dadka baahiya gaarka qaba, micnaha waxaa la Facebook wala la dhigaa.
Marka adiga baahida gaarkaad qabto waa noocee?
Wallahi aniga waxaa ay qof oo arag la
bal waxaad ii sharaxdaa wiilkan aad haddii alla idmo aad jeceshahay inaad is guursataan, bal qaabka aad ku wada xiriirteen iyo qaabka aad ku heshiiseen?
Wallahi kolley waa aaladahan aad ka qaranay oo social media, marka si aan ku wada xiriirna aad ku fahmay. Marka waxaan ku heshiinayna ka qabdilna barnaamijka haddii Ilaahay qabdo inshaallah.
Wiilka isaguna ma baahi gaara buu qabaa?
Maya maya maya, dadkan caadiga ah oo liqayaasha ka mid ah.
Waa garta baahi kaloo gaarana ma qabo?
Maya maya maya.
Marka waxaad ii sheegtaa qaabka aad isku fahanteen iyo shabakadaha bulshada aad ka wada xiriirteen, ma ka warqabaa isaga inaad baahi gaara leedahay?
Haa, aad iyo aad iyo socdaa inaan aragtay naafaka ahay nin exeyn ku qanacsan. Waxaa kuu jira inaad jiisano aan ku faa-iisanin soo bandhigay inaadabadeen dadkan dhalinyarada shirkaane.
Samiiro, dhinaca kale waxa ay sheegaysaa inaanay horay u maqlin, islamarkaana aanay filaynin inay jiri karto fursadan loogu soo bandhigay in ay kaga mid noqoto dhalinyarada loo fududeynayo dhismaha reerkooda.
Walaa horta arrin hore ah u maqlay maahan oo Soomaaliya u maqlay waayo tahay, waan faraxsanahay, waan soo dhaweynaa. Dhalinyarada aan isfikaanteyna way ku maasan yihiin sida dadka ay u dhiirigelinayaan oo ay haddana guurka miya kuma koobnaa. Waxaa la yidhi qofka markii loo guuriyo hawo abuuraa shaqo. Marka intaasaaba maasha allah.
Axmed Xasan waa wiil dhalinyaro ah oo aragga naafaka ah, waxa uu horjooga u yahay dhalinyarada liiskooda loo gudbiyay xarunta Guryasamo sanduuqiisa tabantaabo.
Dhalinyaro maga mid ah waa ku jirta barnaamijkaas Guryasamo, maadaama oo ay yihiin dad isku xilsaaray inay maxaa la yiraahdaa barnaamijyo khayri ay qabtaan, ayna sheegeen inay 100 qof oo Soomaaliyo dhalinyaro ay isku guurinayaan. Marka sidaas darteed arrintaas waa ay noo soo bandhigeen, annagana waan ka ogolaanay. Dhalinyaro marka ilaa tobaneeye ku dhawaad ah baa hadda qayb ka ah, rajaynayna inay insha allahu ay ka faa'iideystaan fursadaas. Ilaa 7 qof oo nurku dimay, 3 qofna maxaa la rasaaskooda ayaa socda oo maa rajaynaya dhawaan ayaa naga ogolaadaan, laakiin risi rasmi 7 qof bay naga ogolaadeen. 7 qof waa dad dhammaantood aragga la oo dhalinyaro ah ruux dhalinyarada kulay haduu waa dad waxbartay intooda badan oo aqoonyahan ah awoodana inay maartay ruux dhigooga ah oo dhalinyara oo gabar ah inay amadiin ah ay sheekooyaad u sameeyaan ayna ku qanciyaan maxalada baahidooda guur ayagoo aan ka qarnaynin baahidooda arag la-aanta. Marka wiilal waxaa jiro gabdho keensaday iyo gabdho wiilal keensaday oo ruuxa aragala ruuxa u watana uu yahay ruux asigana laxaadkiisa qabo oo aan sidiiso kale aan ahayn mana ahan ruux loo doonay oo ama guriysama ay u raadisay ama annagu aan u raadinay ruux walbaba ruux asaga ay soo jeclaadeen isku qanacsan yihiin uu yahay marka ay go-aansadeen inay guursadaan barnaamijkan ay iskula biiraan.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan waanu kusoo qaadanay qorshaha sanduuqa tabantaabo ee xarunta horumarinta qoyska ee guryasamo ee magaalada Muqdisho ay dhalinyarada aragga naafada ka ah uga caawinayso guurkooda. Inta aan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tagayaa nabadgelyo.
barnaamijka haweenka iyo qoyska ayaa dhegeysateen waxaa soo jeedinaysay Caashi Ibraahim Aadan Caashi Cuud. Haatana kusoo dhawaada Xudaamo iyo Cabdi Taliin.
فرس شلالو الحال فرغو نغال حيث كداخو صروف دبار كدو أمحل فديايو لحنان شيايو صدو خيو خيدا حردو وحوب دع صدايو سينتو دول كحاطو وأن حتينيو ولمو دا الحسيبو وحريق شامتيو أكاميه لصدايو كوريلو حمبارو
استاذ حودام وحا كله قني فرانكا عبد التاليل وسمي دقيسي الله وحا النغو مقالة إن عبد التاليل هادو كحانو سنين قلال مقدشو حان إذا هايقو رجين إن عاتما تاما ينوسيو قبل أي نوع هيد هستني إذا عديني في إذن موحا ووسيو دجرن دلس في حسيني يعني إبراهيم حسن دندوري يونجو جمال أحمد عثمان دقيسي الله تاني كنت دنبين نبت قليو
Oh, yeah, it's a poor thing. amawil shogli inta ay habare enati hagogane seriyo bakode sidahi tagelo heligi gugi inta ay herge oyaye kapokse amawil shogli inta ay habare edati hagogane seriyo bakode ama ay hayabliyo banana da hal halisid ama ay hayabliyo banana da hal halisid kain laba nakhadin kain laba nakhadin irgu guhedain wahabash kadoguna